Chcete vědět, co se děje v současné medicíně? Co lékaře trápí a na čem pracují? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Meditalks, v němž se tentokrát podíváme na novinky v nefrologii. Tímto bych chtěla uvítat našeho hosta, paní profesorku Romanu Ryšovou, která je předsedkyní České nefrologické společnosti.
Dobrý den.
Mé jméno je Andrea Skálová a vítám vás u dnešního podcastu. Paní profesorko, pojďme se na začátku ohlédnout trošku za pandemii, která zasáhla do všech oborů medicíny, jak se s ním utkala nefrologie s covidem.
Covid a nefrologie, to je velké téma a zejména proto, že covid zasáhl poměrně velkou skupinu dializovaných pacientů, což jsou nesmírně zranitelní, vulnerabilní nemocní, kteří se pravidelně potkávají třikrát týdně na dializačním středisku a díky tomu vlastně ta incidence u těchto pacientů covidu byla poměrně vysoká a díky komorbiditám byla i vysoká úmrtnost. A to vlastně tyto důsledky a následky, s těmi se setkáváme až do posud. Covid významně zasahuje do funkce ledvin. Víme, že až 50% nemocných s covidem prodělá nějakou formu akutního poškození ledvin. Samozřejmě ne všichni měli selhání, ale odhaduje se, že zhruba 20% těch, kteří se dostali na jednotku intenzivní péče, potřebovali nějakou náhradu funkce ledvin. Tak to vůbec není malé číslo a řada z těch nemocných bohužel třeba zemřela anebo zůstala i renálně selhaná. Takže covid nás zasáhl, bych řekla, velmi. A těch důvodů, proč ty ledviny selhávají, je celá řada. Jednak to byla zejména dehydratace u pacientů, kteří měli průjmy, kteří zvraceli, samozřejmě těžké teploty. Ti pacienti brali třeba velké množství nesteroidních antirevmatik, takže i vliv medikace tady hrál roli. A v neposlední řadě se předpokládá, že SARS-CoV-2 virus může i přímo napadat cytotoxické ledviny. I když ta data ještě jsou ne zcela přesvědčivá, ale předpokládáme, že tomu tak může být a může tam spustit celou řadu dalších dějů, ať už prostřednictvím cytokinové bouře, aktivací komplementu a podobně.
Mohla byste se ještě zmínit o nově vzniklém registru ERA-CODA?
Ano, to je vlastně registr, který spustila Evropská dializační a transplantační společnost. My jsme částečně se do toho také připojili. Snažili jsme se vlastně zebrat nějaká data z našich dializačních středisek a ta data jsme potom do toho centrálního registru předávali. Ten registr je stále aktivní a vlastně výsledkem bylo i několik publikací, které právě přispěly k těm našim znalostem a vědomostem o tom, jaká je epidemiologie, jak vlastně se ti naši zejména dializovaní pacienti s tím covidem potýkali.
Zajímalo by mě, jaká tedy bude prognóza těchto pacientů, o kterých jste teďka hovořila, kteří měli ten covid, kteří vlastně u nich nastalo nějaké ať už selhání ledvin nebo komplikace.
Tak bohužel se ukázalo, že možná až 10% pacientů, kteří byli na dialýze a covid prodělali, zemřelo. Takže to je poměrně velké číslo. Ti, kteří přežili, tak naštěstí to zvládli vesměs docela dobře. A pro ty pacienty je to i docela velká výhoda, protože se ukazuje, že ti pacienti po covidu mají lepší titr protilátek než pacienti, kteří třeba byli očkováni s pokročilým CKD, protože víme, že pokročilá ledviná dysfunkce bohužel predisponuje ty jedince k tomu, že si vytváří většinou menší titr protilátek, mají menší imunologickou odezvu na vakcinaci a to je velké nebezpečí i do budoucna pro ty nemocné, takže my musíme být i do budoucna velmi obezřetní a určitě budeme se zasazovat o to, aby ti naši, zejména dializovaní, ale i třeba pacienti na imunosupresi nebo po transplantaci dostali třetí dávku očkování.
Chronickým onemocněním ledvin trpí, udává se celosvětově, každý desátý člověk. To je poměrně hodně, bych řekla. Co všechno působí tedy nefrotoxicky a jak vůbec můžeme zastavit tenhle nepříznivý trend nebo zpomalit aspoň?
Je tomu přesně tak, zhruba 10 až dokonce ty prognozy jsou 12% populace celosvětově trpí nějakým poškozením ledvin. Tady není možné si představit, že všichni mají selhání ledvin, ale Mezi to chronické poškození patří jednak pacienti, kteří mají sníženou glomerulární funkci, to znamená sníženou glomerulární filtraci, anebo jedinci, kteří mají buď nějaké patologické močové nálezy, zejména proteinury či erytrocitury, a potom pacienti, kteří mají třeba genetická onemocnění ledvin, kde víme, že oni to zdědili, to jsou třeba ti pacienti s policistickou chorobou ledvin, některé vývojové nebo dědičné choroby ledvin. My dneska umíme velmi dobře identifikovat rizikové faktory chronického poškození ledvin, to je zejména na hypertenze, diabetes, je potřeba si uvědomit, že až 40% pacientů, kteří skončí v dializačním léčení, jsou diabetici, takže diabetes je obrovský rizikový faktor pro poškození ledvin. Jsou to potom ty zmíněné genetické choroby a vrozená onemocnění ledvin, ale v neposlední řadě dneska nám přibývá i pacientů, kde příčina je kardiovaskulární, zejména třeba vaskulární nefrosklerosa. My tím, jak velmi dobře léčíme, kardiologové dobře léčí kardiochirurgové, tak pacienti s ischemickými komplikacemi, s ischemickou chorobou srdeční a tak dále, přežívají mnohem déle a dožívají se vlastně těch vaskulárních komplikací i v ledvinách. Takže to jsou ty nejčastější rizikové faktory, a protože my umíme identifikovat, tak jsme se zasadili o to, že před několika lety vlastně i do vyhlášky o preventivních vyšetřeních bylo zakomponováno, že pacienti s rizikem, to znamená diabetici, hypertonici nad 50 let věku, musí být praktickým lékařem vlastně preventivně vyšetřování, to znamená stanovovaný sérový kreatinin, zkalkulovaná glomerulární filtrace a vyšetřená moč.
Jinak chronické onemocnění ledvin se může projevovat řadou různých symptomů, které se mohou zaměnit třeba s jiným onemocněním. Jsou to hematologické, neurologické nebo endokrinní projevy. Do jaké míry třeba tyto symptomy může diagnostikovat specialista mimo váš obor, u kterého by si to třeba nepředpokládalo, že zrovna on zjistí, že pacient má nějaké nefrologické onemocnění?
Je to určitě tak, ale možná bych řekla, že naprostá většina nefropatií nebolí, nemá žádné specifické symptomy a ti pacienti o tom onemocnění vůbec nevědí. Je to takový tichý zabiják, to je obrovský problém. Ale to, co může ty ostatní specialisty upozornit na to, že se něco děje s ledvinama, je především hypertenze. To je velmi častý doprovodný faktor chronického poškození ledvin. U takových těch pokročilejších již to může být třeba nejasná anémie, která je normocitární, normochromní, a vlastně ten pacient nemá jinou příčinu, takže určitě zde je potřeba vyšetřit minimálně kreatinin a stanovit funkčnost ledvin. Pokud ti pacienti mají zažívací obtíže, to už je většinou pokročilý symptom nějakého chronického poškození ledvin. Ale na druhou stranu, řeknu to obráceně, má-li pacient dlouhodobě třeba nějaké gastroenterologické problémy, trpí průjmy, zvracením a podobně, je jistě velmi rizikový pro to, aby vyvinul nějakou akutní formu poškození ledvin, a je potřeba na to myslet. No a nám, dá se říct, asi nejbližší jsou kromě teda kardiologů diabetologové, protože jak už jsme zmínili, tak 40% našich pacientů se rekrutuje z diabetiků, takže tady to beru jako naprosto zásadní spolupráci s diabetology, a to, aby oni vyšetřovali kreatinin a albuminury jako základní parametry poškození ledvin.
Když jsme u té diabetologie, v posledních letech se objevují nová antidiabetika, u nich se prokázal významný nejen kardiologický efekt, ale i renální protektivní efekt. Můžete k tomuto něco říct, o jaké skupiny léků se jedná a jak mohou pomoci nefrologům a pacientům?
Já moc děkuji za tuto otázku, protože ta je pro nás naprosto zásadní a řekla bych přelomová. My v nefrologii máme řadu různých studií, ale do té doby, než přišly glifozíny, tak nic tak převratného jsme v podstatě v nefrologii nezažili. Ty studie, které vlastně z glifozíny proběhly u pacientů, ať už s diabetem, nebo dneska i bez diabetu, to je třeba studie CKD, tak ty studie přinesly naprosto převratné výsledky, kdy se ukázalo, že glifozíny, a je to napříč celým spektrem těch léků, snižují nebo zpomalují progresy CKD a snižují proteinury o 30 až 40% v porovnání s placebem, což je neskutečné. A co je ještě lepší, je, že tyto studie již mají i mortalitní data. Ukazuje se, že o nějakých 20 až 29% snižují i mortalitu u těch léčených pacientů. Takže to jsou skvělá data a glifozíny rozhodně jsou léky, které v nefrologii mají obrovskou budoucnost. My již máme u toho prvního dapaglifozínu schválené i použití u pacientů s chronickým onemocněním ledvin do filtrace, nebo kteří nemají filtraci nižší než 25 ml za minutu a kteří mají poškození ledvin ať už na podkladu diabetu nebo bez diabetu. A to, že máme schválení, je to v SPC, je skvělé. Samozřejmě druhá otázka je, kdy získá tento lék úhradu. Takže glifoziny za mě naprosto skvělé léky. Ty ostatní lékové skupiny, například gliptíny nebo GLP-1 receptor agoniste, to jsou léky, které také mohou nějaký určitý pozitivní efekt mít, ale rozhodně není tak expresivní jako u glifozínu. A většinou tyto léky mají mírný efekt na pokles albuminurie, ale ve většině případů ty výsledky těch studií neukazují na to, že by zpomalovaly progresi CKD, nebo respektive nezmenšovaly pokles glomerulární filtrace. Takže my velmi sázíme na glifoziny a doufáme, že co nejdříve je budeme mít k dispozici.
Posloucháte Meditalks. Dnes s profesorkou Romanou Ryšavou.
Hovořili jsme zde o souvislosti nefrologie a diabetologie. Já bych se chtěla dotknout ještě nefropatii obecně. Každý asi zná pojem diabetická nefropatie, ale nefropatii je mnoho. Je nějaký nový pohled na jejich klasifikaci nebo na jejich patofyziologii?
Nefropatie je obecně označení jakékoliv poškození ledvin, takže těch příčin může být velká spousta. Je potřeba rozlišit, zda je to poškození cévních klubíček glomerulu, to znamená glomerulonefritidy nebo glomerulopatie, kam patří především ta diabetická, anebo vlastně poškození tubulu. My víme dneska, že to, co je naprosto zásadní pro progresi poškození ledvin, je zejména poškození takzvaného tubulointersticia, to znamená těch kanálků a vaziva, které se nachází v okolí glomerulů. A pokud tady dojde, nebo my se dostaneme k tomu pacientovi ve fázi, kdy už je tam 40-50% fibrozy a sklerotizace v oblasti toho tubulointersticia, tak víme, že tady my už moc práce neuděláme, že ta nefropatie je nevratná a že ten pacient bude progredovat do selhání ledvin. Velkou úlohu tady hraje vlastně v tom odhadu té progrese, třeba to, že máme výsledek renální biopsie, ale i to, v které fázi toho poškození ledvin pacient přijde. Jinak ty mechanismy těch může být celá řada, ať je to imunitní, tvoří se protilátky proti některým částem glomerulu, nebo se zde aktivuje komplement, endotel. Je toho celá řada, ale v dnešní době se hodně upíná pozornost na blokádu komplementu, takže nové léky, které třeba blokují komplement, a antifibrotické léky, protože jak jsme si řekli, ta fibróza tubulointersticia je nakonec zásadní pro progresi, takže hledají se léky, které by mohly ovlivnit právě tu fibrotizaci v ledvinách. A samozřejmě některé experimentální modely, jako kmenové buňky a podobně, experimentální data vypadají hezky, ale na to, jestli to bude použitelné v humánní medicíně, ještě si chviličku budeme muset počkat.
Mě tam naskočila asociace s fibrózou jater. Je tedy možné, že by tam byly nějaké podobné mechanismy a že by nakonec selhání jater a ledvin se léčilo nějakým podobným cíleným lékem?
Troufnu si říct, že fibrotizace a vlastně zánik toho funkčního parenchymu, že to je proces, který je podobný ve většině orgánů. Klíčovou roli tam hrají některé faktory jako transformy growth faktor beta a podobně. A tady vlastně to budou cílové molekuly nebo místa, kam vlastně my budeme cílit s tou terapií. A nepochybně játra a ledviny jsou taky velmi propojeny, takže víme, že pacienti třeba s jaterní cirhózou nebo s fibrózou jater, chcete-li, tak ti rozhodně jsou ve velkém riziku poškození ledvin.
V současné době tedy pořád selhání ledviny je nějaký proces jednostranný, nezvratný, na který tedy nemáme léčbu, která by pacienta udržela při životě nebo nevedla k tomu konečnému fatálnímu konci?
Asi bych to takto úplně neřekla. Záleží na tom, jestli je to akutní selhání a co ho způsobilo, anebo jestli je to chronické selhání. Samozřejmě pacienti s akutním selháním, třeba na podkladě nějakých vaskulitít, autoimunitních onemocnění, tady ti mají poměrně velkou šanci na to, že tu renální funkci zreparují. My dneska máme velmi dobré zkušenosti s léčbou, ať už použijeme plazmaferézy, ať už použijeme některé nové léky. Takže ti s těmi vaskulitídami, autoimunitními onemocněními. Tam jsme poměrně, bych řekla, velmi úspěšní, nebo pacienti, kteří mají třeba selhání ledvin na podkladě trombotických mikroangiopatí. Dneska máme léky, které blokují komplement a my jsme schopni ty pacienty kompletně uzdravit. Pokud je to ale chronické selhání ledvin, tak tam samozřejmě musíme přistoupit k náhradě funkce ledvin a optimální u těch pacientů je transplantace ledviny, o tom není vůbec pochyb a měli bychom se tímto směrem i ubírat. dělat, ale samozřejmě už jsme tady zmínili, ta populace nám stárne, jsou to lidé, kterým je 80, 85+, a jsou velmi polymorbidní, ale i přesto bychom se měli snažit pro ně hledat tu optimální cestu. Transplantace ideálně, a pokud nelze, tak samozřejmě nějakou jinou metodu náhrady funkce ledvin.
Kdy je ten čas, kdy nasadit nebo indikovat dialýzu? Jsou kolem toho nějaké kontroverze?
Malinko ano, bylo období zhruba 10-20 let zpátky, kdy byl trend zařazovat ty pacienty co nejčasněji. Byla stanovená určitá jakási hranice té glomerulární filtrace, řekněme někde kolem 0,1 ml za sekundu, a pokud ti pacienti byli bezpříznakoví, tak třeba dialýzu indikovat. Nicméně pozdější studie ukázaly, že to časné zařazení do dializačního léčení, že z něj ty pacienti příliš neprofitují. Takže my dneska většinou zahajujeme, když už je opravdu pokročilé selhání ledvin, ti pacienti mají někde pod těch 0,1 ml za sekundu, anebo mají symptomy, dejme tomu urémie nebo nějaké jiné, to znamená převodnění, mají těžkou metabolickou acidózu, jsou třeba těžce chudokrevní, mají špatný kalciofosfátový metabolismus a podobně. Takže je potřeba k tomu přistupovat určitě velmi individuálně a samozřejmě také i s ohledem na prognózu toho pacienta. Méně intenzivní a méně razantní třeba budeme opravdu u těch seniorů, naopak třeba za nějakou časnější dialýzu bych se přimlouvala u těch diabetiků nebo i třeba u mladších lidí, protože zde chceme, aby se nerozvinuly ty chronické komplikace, které by souvisely s tím, že by nebyly dializováni nebo že by se dializační léčba odkládala.
Do jaké míry tedy přihlížíte k osobním preferencím pacientům, co se týče výběru té náhrady funkce ledvin?
Určitě pacient musí mít zásadní slovo v tom, jakou metodu chce, protože my potřebujeme, aby ten pacient s námi spolupracoval. Je třeba říct, že my dneska máme několik možností léčby, je to ta klasická hemodialýza, ať už teda formou teda hemodialýzy klasické nebo hemodiafiltrace, pak je to peritonální dialýza, ať už teda klasická ambulantní, kontinuální peritonální dialýza nebo za pomoci přístroje, takzvaná automatizovaná peritonální dialýza. A pak máme relativně novou metodu, a to je domácí hemodialýza. Dneska je trend vlastně přiblížit tu léčbu co nejvíc pacientovi, jít vlastně i za tím pacientem domů nebo třeba do domu seniorských s pečovatelskou službou a podobně, abychom teda toho pacienta vlastně nechali na místě a metodu posunuli za pacientem. A ukazuje se, že třeba ta domácí hemodialýza má velmi dobré výstupy a velmi dobrá data. Zlepšuje vlastně kvalitu života těch pacientů, snižuje potřebu vlastně podávat erytropoetin, preparáty na kalciofosfátový metabolismus a tak dále.
Jaké procento asi pacientů má možnost nebo je na této domácí hemodialýze?
Na domácí hemodialýze v tuhle chvíli máme asi 60 pacientů z celkového počtu asi 6,5 tisíce dializovaných pacientů, takže zatím je to málo, ale rozbíhá se to. Co nás velmi trápí, je procento pacientů na peritonální dialýze. Těch máme bohužel v České republice relativně málo, to někde mezi 6-7%. Jsou země ve světě, kde je to třeba i 40. Tady bychom rádi dál vlastně ten půl pacientů rozšířili, ale díky historickým zkušenostem, kdy pacienti raději jdou do nemocnice a nechají se obsluhovat a léčit, než aby se sami starali o sebe, tak přece jenom trošku narážíme na určité bariéry. A navíc druhá věc zase, je nutno říct, že na peritonální dialýzu většinou jdou pacienti, kteří jsou přece jenom v lepším stavu, schopnější, víc kooperující, a tito pacienti se také dříve dočkávají transplantace, takže tam je velký odliv z té peritonální dialýzy směrem k transplantaci.
Kdy tedy nabídnout pacientovi transplantaci nebo kdy zvažovat transplantaci a co je takovou největší výzvou pro současnou transplantologii?
Transplantaci bychom měli nabízet v každém případě. Vždy se vlastně, když ten pacient přijde a má selhání ledvin nebo se k němu blíží, tak vždy zvažovat, zda ten pacient je transplantabilní. Ne vždycky to bohužel jde, ale zejména u mladších jedinců a podobně by optimální mělo být, aby vlastně ten pacient vůbec nemusel vstoupit na dialýzu, aby rovnou z té naší predializační poradny šel do transplantačního centra a proběhla transplantace. Buď takzvaně preemptivně, tam se dají vlastně ty transplantace provést, pokud klesne glomerulární filtrace pod 0,17 ml za sekundu, a nebo to jsou vlastně z kadaverózního programu ty preemptivní transplantace, a nebo transplantace ze živého dárce. Víme, že transplantace vlastně tam, kde ten dárce je živý, tak to přežívání těch štěpů je významně lepší, než pokud jde o štěpy vlastně z kadaveru, a tudíž bychom měli i tímto směrem se snažit ty pacienty nějakým způsobem motivovat a vyšetřovat. A tohle je právě největší, bych řekla, achilova pata dnešní transplantologie, nedostatek dárců. Ať už teda kadaverozních, tak zejména poměrně malá ochota nebo možnost provádět ty transplantace ze živých dárců. Abyste si udělali procentuálně obrázek, tak zhruba ročně probíhá v České republice kolem 500 transplantací a zhruba 50 je ze živých dárců, takže 10%.
Posloucháte Meditalks. Dnes s profesorkou Romanou Ryšavou.
Možná by naše posluchače zajímalo, jak právě pandemie do této oblasti vstoupila, jak třeba zkomplikovala jako možnosti transplantací.
Ano, zkomplikovala zejména ze začátku toho roku 2020, to znamená v tom prvním půl roce té pandemie, kdy nikdo moc nevěděl, jak to bude vypadat, co se bude dít. Asi by to lépe řekli kolegové transplantologové, ale pokud vím, tak jako takové ty běžné standardní transplantace kadaverózní probíhaly, trošku se posunul ten program ze živých dárců a co zejména se omezilo, byly takové ty velmi komplikované nebo rizikové transplantace, kdy třeba ti pacienti potřebovali velkou imunosupresi předtím, než šli k transplantaci třeba imunoadsorpce a monoklonální protilátky, tak tady celkem bylo logické, že vlastně tuto léčbu jim podat nemůžeme v době covidu, že je to velmi rizikové, takže takovéto komplikovanější transplantace se odkládaly, ale takový ten běžný transplantační program běžel. Je pravda, že v tom roce 20 ta čísla byla o něco nižší, že těch transplantací bylo provedeno méně, ale nebylo to zas o tolik, protože ke konci roku už ten program se rozběhl a už se transplantologové naučili s tím covidem žít.
Na začátku jsem zmínila, že jste předsedkyní České nefrologické společnosti, takže bych se chtěla zeptat, jaké máte v současnosti priority, tedy myslím vaše společnost, ne vy osobně, s čím se třeba potýkáte, jaké jsou pro vás největší výzvy mimo to, co jsme zde už zmínili.
Tak my jsme si dali za cíl, kromě těch běžných, které vlastně máme, jako je vzdělávání a edukace teda našich členů, ale i edukace směrem navenek, to je třeba i důvodem, proč dělám ten dnešní podcast, abychom tu nefrologii šířili dál, abychom vlastně zvýšili povědomost o onemocnění ledvin, protože všude se mluví o diabetu, 10-12% diabetiku, ale nikdo si neuvědomuje, že úplně stejné procento máme teda pacientů s nefropatiemi nebo s potenciálním riziku rozvoje chronického onemocnění ledvin. Takže snažíme se nějakým způsobem edukovat i to naše okolí. Rozhodně jsme si jako současný výbor dali i za cíl vytvořit celou sérii doporučených postupů, protože tady jsme cítili, že máme určitou mezeru, což se nám daří. Už jsme za ten rok, co jsem vlastně předsedou, zkompletovali nějakých 6 nebo 7 doporučených postupů. Jinak se snažíme i spolupracovat navenek s mezinárodními odbornými společnosti, ať už je to evropská, kde se právě zapojeme, ať už jste zmínila registr ERACODA nebo v současné době se přispíváme i do registru takzvaného nebo do iniciativy, která se jmenuje EGHA, což je vlastně jakási aliance renálního zdraví, která cílí zejména na pacienty, kteří jsou v riziku chronického onemocnění ledvin a podobně. A úplně v poslední době a velmi aktuálně se snažíme, připravujeme materiály k tomu, abychom se mohli afiliovat i s mezinárodní nefrologickou společností, takže snažíme se, aby ta naše nefrologie česká byla vidět i navenek v tom zahraničí.
Jaké priority se řeší na té mezinárodní úrovni? Je to třeba právě otázka těch transplantací a nějakého mezinárodního poskytování dárců?
To asi na tohle úplně vám neumím odpovědět, protože nejsem transplantolog, ale myslím si, že až tak tolik ne, ale to, co třeba právě era ETA nejvíc, na co se teď zaměřila, byly právě ty aktivity směrem navenek, aby se podchytila ty skupiny pacientů, kteří jsou v riziku rozvoje CKD, protože všichni vnímají, zejména i v těch rozvojových zemích, kde je to dramaticky ještě horší, že vlastně CKD opravdu nebo chronické poškození ledvin se stává epidemií. A je třeba si uvědomit, že a ty náklady potom, které jsou spojené s dializačním léčením zejména, ale i v tom prvním roce po transplantaci, tak jsou nemalé a poměrně malá skupina pacientů odčerpává obrovské finanční prostředky. Takže naším cílem by mělo být, abychom právě tomu předcházeli a abychom co nejvíce oddálili to selhání ledvin, aby co nejméně pacientů pokud možno dospělo do terminálního selhání ledvin. To myslím, že je hlavní teďkon i motto ERA ETA, což je teda ta naše evropská dializační a transplantační asociace, a to jsou hlavní iniciativy, které oni řeší.
I přes současné možnosti terapie přesto jsou pacienti, jak jste uvedla, kteří dospějí do té terminální fáze selhání ledvin. Vznikl nový podobor paliativní nefrologie a mě by zajímalo, jaké jsou specifika tohoto oboru a proč vlastně tato specializace vznikla.
Tak jedním z hlavních důvodů bylo to, co už jsem tady zmínila v našem povídání, a to je to, že nám výrazně stárne ta populace nefrologických pacientů. Přibývá nám pacientů, kterým je třeba 85, dokonce 90, a tito pacienti dospějí do selhání ledvin. A když si uvědomíme, že třeba hemodialýza pro ně znamená, že třikrát týdně od někud někam pojedou, stráví 4 hodiny na dialýze, další minimálně hodinu, dvě, ale někdy i více cestují v sanitce a podobně. Toto jim výrazně zhoršuje kvalitu života. A je potřeba si uvědomit, že ti třeba křehčí senioří pacienti už třeba o tu léčbu nestojí, že oni by chtěli zůstat v klidu doma, ve svém domácím prostředí nebo v tom svém pečovatelském domě, a i za cenu, že o něco se jim zkrátí ten život, budou žít kvalitní život. A my dneska jim toto umíme nějakým způsobem nabídnout. To znamená, my se zaměřujeme na léčbu symptomů, jako je bolest, anémie, podvýživa a podobně, a snažíme se vlastně odhadnout, jaké jsou potřeby a přání toho pacienta. Ten pacient a jeho rodina je vtažen do toho procesu rozhodování o další léčbě a ukazuje se, že je to velmi smysluplné, že my umíme těm pacientům ten konec života do určité míry ulehčit, zpříjemnit, a to třeba i bez toho, že mají dialýzu. Navíc ta paliativní nefrologie není jenom o tom, že ti pacienti vždy musí umřít. Je to i podpůrná léčba třeba tam, kde ti pacienti potřebují nějaké třeba i socioekonomické poradenství, i nějakou pomoc pečovatelskou a tak dále. A ty paliativci mají své místo i tam, kde třeba potřebujeme tu psychosociální podporu. Zejména třeba i u mladých lidí, kteří selžou, nemohou být hned transplantováni, oni to velmi těžce nesou, a tady vlastně třeba ty paliativní týmy nám hodně pomáhají v tom psychicky toho pacienta stabilizovat, poradit mu, kam se obrátit, co vlastně pro něj to onemocnění znamená, jak mu můžeme pomoct nejenom medicínsky. Takže my to vnímáme, že to je obor, který je velmi užitečný, a snažíme se i v tomto směru edukovat naše kolegy. Měli jsme i na jaře velmi úspěšný webinář ve spolupráci s Českou společností pro paliativní medicínu a vytvořili jsme i doporučené postupy, takže se tomuto tématu opravdu velmi věnujeme.
Paní profesorko, co by mělo být takové hlavní poselství k lékařům, specialistům mimo nefrologii, praktickým lékařům, případně i jejich pacientům, na co by neměli zapomínat z pohledu prevence selhání ledvin a vůbec nefrologického onemocnění?
Hlavní poselství je myslete na onemocnění ledvin. Jak jsme si konec konců řekli, každý desátý člověk v naší populaci má nějaké poškození ledvin. Pro praktické lékaře vyhláška o preventivních vyšetřeních je jasná. Každý pacient, který je mu víc než 50 let a má hypertenzi či diabetes, by měl být vyšetřen na minimálně hodnotu sérového kreatininu a vyšetření moči. Pacienti s patologickým močovým nálezem, to znamená s proteinurií nad 1 gram a s hematurií, by vždy minimálně jednou měli být vyšetřeni nefrologem a nefrolog by měl rozhodnout, zda pacient zůstává v jeho péči, či zda může být dále sledován praktickým lékařem. Základně vždy těm pacientům změřit krevní tlak. Velmi často se dozvídáme, že pacient přijde k praktickému lékaři nebo někam, nikdo mu nezměří tlak. To je prostě, víme, že ledviny a krevní tlak, to je rovnítko, takže i to je strašně důležité. A v současné době bohužel trend je takový, že lékař od stolu indikuje spoustu poměrně drahých vyšetření, ale například vyšetření moči jenom testačním proužkem nebo vyšetření kreatininu hygienu není tak drahé, nemusí být nikterak často, ale minimálně v těch rizikových skupinách určitě by bylo vhodné ty pacienty vyšetřovat.
Možná poslední otázka, do jaké míry si myslíte, že nefrologii do budoucna změní moderní technologie?
My doufáme, že ano, protože třeba koncept nositelné, teda umělé ledviny, nebo jak to nazvat, artificiální umělé ledviny, kterou by si pacient připnul do baťušku a na záda a chodil by s ní, už existuje, ale samozřejmě naráží to na obrovská úskalí, zejména vlastně při jakékoliv, ať už hemodialýze nebo peritonální dialýze, se spotřebovává obrovské množství vody, která se nějakým způsobem musí cirkulovat, očišťovat a podobně. Takže to jsou takové technologické výzvy, ale bychom rádi, než abychom tak super zdokonalovali třeba tuto umělou ledvinu, spíš bychom rádi, aby k těm selháním ledvin vůbec nedocházelo, anebo aby ti pacienti včas byli transplantováni, protože víme, že to je pro ně to nejvýhodnější. Ale samozřejmě, ať už jsou to kmenové buňky, které by možná mohly do budoucna zlepšit regeneraci za určitých situací v těch ledvinách, anebo i tyto nové technologie, vývoj třeba nových dializačních membrán a podobně. To všechno tady je, ale ty efekty nejsou až tak skvělé a třeba když to srovnáme opravdu s tím převratným, jako byly glyflozíny, tak zatím nic tak skvělého za posledních, dejme tomu 30 let jsme tady neměli.
Hovořili jsme s profesorkou Romanou Ryšovou, předsedkyní České nefrologické společnosti, které tímto děkuji, že přijala pozvání do našeho podcastu, a vám, posluchači, děkuji za pozornost a těším se příště na slyšenou.
Naschledanou.
Meditalks. Nejen s lékaři o lékařích a medicíně. Naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz.